Реактивно.
Много говорихме за политиката до тук и онова, което ни очаква през следващите седмици и месеци. Доколко това всъщност, което наблюдаваме в народната политика и което не ни харесва, е пряк продукт на образованието и на това, което произвежда то като качество на нацията. Затова ще разговарям в следващите минути на предаването с един знаков български преподавател. Наричат го и златния учител на България, физикът и преподавател Теодосий Теодосиев е наш събеседник. Здравейте!
Здравейте, добър ден!
Вие сте един от наистина легендарните преподаватели по физика и математика в България. В школата ви ежегодно се обучават шампиони от световни олимпиади. Не знам дали броите медалите, които те носят на страната. А учениците ви продължават образованието си в най-престижните университети в света. Та няма как да не гледате с тревога онова, което се случва на обществения терен. Това ли е елитът, който нацията ни може да произведе и изпрати в парламента, ако съдим по това, което виждаме?
Това е по случая човешки материал. Наистина, в една държава най-важното производство е производството на качествени хора. Не просто на хора, на качествени хора, защото има цивилизации на количеството и цивилизации на качеството. И цивилизации на качеството обикновено печелят състезанието за следващия тур на цивилизационното състезание. Трагедията в България е, че има едни деца, които са на супер световно ниво. Нали, при нас върви това производство на хора на супер световно ниво, които правят иновациите, които в момента са кандидати на Нобелови награди, които продължават да печелят медалите. И сега сме най-добри, между най-добрите в Европа и в света. Така че това производство си върви. Има обаче едно масово училище, което дава. Първо, това са гласоподавателите на изборите, което е доста тъжно. И голяма част от хората, които се кандидатират за различни степени на законодателната и изпълнителната власт в България. И онова масово училище в момента, значи, тъй както елитарното е на супер там космическо ниво, така масовото училище е безпределно зле. И това е трагедията в България, че много широка стана ножицата между най-ниското ниво и най-високото ниво. И това масовото ниво, от което зависи всъщност качеството на живота на всички ни, защото не може да има високо качество на живот в кръга на некачествени хора. Там е трагедията.
Не, че не сме говорили и преди с вас, но ако така в първите дни на новата учебна година трябва да поставим на дневен ред най-сериозните проблеми в образованието ни, в това масово училище, както вие го нарекахте и то си е такова, как бихте ги степенувал? Защото се видя, че с ремонт на училищни сгради, строителство и купуване на таблети, реформа не се прави така само.
Не става. Знаеш, дядо Вазов преди повече от 100 години е бил министър на просветата. И той е казал, училището не се гради с камъни. Учителите правят училището. Значи, в това училище трябва да влезат качествени учители, които да бъдат ангажирани, на които да горят просто с работата си, да си обичат работата най-вече. И разбира се, качествени ученици, които се учат от некачествени родители. Ако една част от тази верига се прекъсне, цялата верига се къса.
И не имаме много дупки в тази верига, май.
Ами така си, на много места е накъсана веригата и никой не смее да направи истинската реформа. Какво значи истинска реформа? Ами в една от най-цивилизовани страни в света, това е Холандия. Защо казвам от най-цивилизовани? Защото една малка Холандия в момента има брутен вътрешен продукт почти колкото Русия. Русия е държава континент. Значи, в тази държава, значи тази висококачествена страна, където произвежда висококачествени хора, нито един учител няма договор за цял живот. Всички има договор по за една година. Накрая, на всяка година може да дойде някой мой конкурент, има страхотен инспекторат, който е на много високо ниво, най-добрите учители стават инспектори, правят ни конкурси, който е по-добрия оцелява. Това е истинското пазарно стопанство. Значи, силата на Запада винаги е била в силата на свободната конкуренция. При нас продължение много години нямаше свободна конкуренция. Бяхме едно основно уравниловка и да работи, да не работи, все същото. И от тук прослутата поговорка от комунистическо време. Нали, ние ги лъжим, че им работим, те ни лъжат, че не плащат. Не може да се живее вечно в лъжа.
Въпросът е, просто, че много...
няма безплатни банички, в обществото няма така в икономиката няма безплатни банички, така че чудеса не стават.
Много от мотивираните обаче и така влизащи с енергия, по-млади и желаещи да променят нещо преподаватели, се оплакват от рамката, в която биват вкарвани. Изискванията, действително с образованието е една консервативна система, за добро или лошо. Има си и плюсове в този консерватизъм, защото много недомислици могат да се сторят в кратко време, ако тя не е такава. Доколко тези рамки изостават във времето?
Светът е безумно конкурентен. Например, в Китай има университети, в които има по 10 000 кандидати за едно място в университета. При тях менте дипломи няма. И всяка година завършват повече от 4 милиона специалисти с висше университетско образование по математика и по физика.
В Китай? Само в Китай?
Да. Само в Китай. Само в Китай. И ние трябва да им правим конкуренция. Значи, абсолютно контрапродуктивно е да гледаме милостиво към ученика, както една моя бивша ученичка и колежка казва, ама то сърце ни е давало да пише на ученика по-малко от 5. Тук не става дума за сърце, става дума за икономика и за въпрос на живот и смърт. Това дете, което днеска ние ще го излъжим, че знае нещо, то ще си положи да учи да речем медицина, ще завърши, ще стане един некадърен лекар, ще работи като сериен убиец. Това е контрапродуктивното. Така че има няколко ключови неща, да може да станем ние цивилизация на качеството, а не на количеството. Защото цивилизация на количеството ще се изчезнат безвъзвратно. Просто ще умрат по естествен начин, от естествена смърт в една жестока конкурентна борба. И първо се говориш под сурдинка за това, че има конкурент, че се води световна икономическа война, сега ще говори в прав текст. За тези неща и в момента виждаме това, което се случва около нас, е точно резултат на тази световна. Това е трета световна война, която е икономическа и всякакви средства са допустими. Включително и коронавируса.
Въпросът е, можем ли да компенсираме по някакъв начин онова, което вече десетилетия губим като поколения?
Аз се надявам поне новите поколения да не пострадат и затова много ми се иска да се намери. Защото всички партии обявяват, които се кандидатират за избори, обявяват, че първи приоритет има образованието. И пак, и при тези, този първи приоритет в образованието вече 30 години стигнахме до последното място в Европа. Постепенно изпълзяхме, стигнахме на последното място в Европа. По ниво на ученици. Кои са на първо място в света? Китайци от Хонг-Конг. Цял свят се правят тестове, проверява се нивото на интелигент на учениците. Китайци от Хонг-Конг са номер едно. И на всяка международни олимпиади по математика, физика, химия, биология и така нататък, на първи места стои от Далечния изток. Китайци, корейци, японци и така нататък, това са народите, които показват високите коефициенти. И те са готови за тази конкурентна борба. Останалото е, значи, ако искаме ние да станем конкурентоспособни, при няколко години ме каниха в Европарламента, показвам филма Формулата на тяло, режисьор Николай Василев, и евродепутати зададоха въпрос. Какво да направим да спечелим състезанието с китайците? Моят отговор беше да задължим цяла Европа да спазва германските образователни стандарти. Какво значи германски образователен стандарт? Нито един учител не изпитва собствените си ученици. Значи има честно оценяване. По всички предмети идват външни ученици по всичко. Така, един ден в месеца всички са командировани и никой не знае кой ще дойде да го изпитва. Това е ключовото решение. Германците го направили и от една победена страна, съсипана, от която и железопътни зрели са били изнесени да правят от германските селени, пак имат най-силната индустриална държава в Европа и тя е локомотивът на европейската икономика. Значи това е ключът. Няма нужда ние да изобретяваме нещо ново. Просто трябва да се получим от тези, които наистина са успели, и от ние икономически тигри от Далечния изток. И от тях също може да се получим как се работи, как се прави училище.
Много неща обаче трябва да се променят, както принципа, че парите следват ученика, студента.
Не ученика. Не ученика, не парчето месо. Парите трябва да следват резултат. Това е пазарното отношение. Парите трябва да следват за резултата, учебния резултат, а не просто ученика. Не може ученика да седи там в училище фокусиран на безкрайност, да не знае абсолютно нищо и да иска да напишат поне 5 за нищо, за нула. Вече ви казах, как за сравнение, че в Германия уволняват университетски преподавател по оплакване от студенти, много лесно пише оценки, много лесно пуска на изпит. Брауншвейг университета.
А тук оценките се подаряват, за да се задържат учениците и студентите в дадено.
Ами нещо повече, един от моите най-калпови ученици отиде в един университет, който не може да се подготвя за някакъв изпит, един технически университет. След това погледнал в интернет, писали му 4, поне не се е явил. Ако беше явил, ще има 5 или 6.
Не се е явил.
Няма да стане така. Значи, това е начинът, не може да се лъжи до безкрайност. Просто в икономиката лъжи не минават. И който лъжи там, бива наказан по най-жестокия възможен начин. Просто с икономическа смърт.
Очаквате ли обаче на фона на това, което чуваме до тук на политическия терен, задават се нови политически емоции и страсти? Действително сам напомнихте как в устите на политиците образованието винаги е първи приоритет, накрая се оказва сбутан далеч назад измежду другите основни
никой
задачи.
Никой не смее да направи истинската реформа. Истинска реформа означава железен ред и дисциплина в училище. Аз бих гласувал за онази партия, която предложи, която обещае, че ще направи, ще въведе железен ред и дисциплина в училище. Така е в училищата в Германия, така е в училищата в Китай и всички държави от Далечния изток. И там има резултати. Наистина, икономиката им е силна. При нас имаме най-хлабовото училище, най-жалката дисциплина в цяла Европа и най-жалката икономика. Явно има някаква връзка между двете явления.
И след
педагогическата част се оказва, че резултати са повлияни на дисциплината в училище.
И след това виждаме тази дисциплина в училище, как се пренася като дисциплина и в пленарна зала, пак правейки отпратка към политиката.
Няма елементарна култура на диалог. Значи тези хора изобщо не са диалогични, те просто нещо не им достига в образованието, в възпитанието. Трагедията на България е, че не им достига възпитание. И поради тази причина в много западни университети, включително американски, мой възпитаница ми каже, че има университети в Америка, които не искат да чуят за българин. Защо? Идва някакъв с големи препоръки. Приемат го на работа. Наесен го чака да дойде да обучава студентите. Няма го. Другият ми предложи с 5 долара повече, отишъл на работа на друго място и въобще не се е обадил. Каза, тия хора нямат елементарно възпитание и като учи някой подаде документ, директно ги пускат в коша. Усмихват му се, пуска документи в коша и въобще не ги разглеждат. Значи липсва ни възпитание.
Чудя се обаче, ако картината остане в същата, защото въртейки се ние в тия търсеници на изход от политически кризи, здравни и други, икономически, загърбвайки все този проблем така, в периферията на нашето внимание и зрение, като държава говорим, като управленски подход, знаем, че щетите в образованието винаги, т.е. резултата винаги идва отложен във времето. Какво ни чака в идните 20-30 години? Ще стигнем ли до момента, в който ще вдигнем качеството на елита на нацията, независимо дали в политиката и къде да е другаде? Онези, които работят тук и произвеждат продукт.
Ами всяка загуба на година в училище не може да се получи възпитание по интернет. Няма как да стане. Значи то, когато ученика е в училище и учителя е до него, там и непрекъсто го контролира, пак не работи. А какво остава, когато е някъде на дистанция, когато стои в кухнята, където мириш на някаква там вряща гозба и да се занимава с нещо, което е било се е смятало свещено действие. Нали, училището създава своята настройка, настроение и така нататък. И там има възпитателен ефект. Присъствие на учителя, строгостта. Нали,
живия контакт. Да.
Живия контакт. Това е, което е незаменимо. И това са безвъзвратно пропуснати години. И една такава пропусната година ще означава поне 5 години отлагане на влизането на България в кръгът на богатите, клуба на богатите.
Дано не преживеем трета учебна година с обучение от компютрите.
Много се надявам, защото това дистанционно обучение е мъка, мъка за учениците, мъка за учителите, мъка за родителите. Както задочното обучение, при много години аз съм го казал друг път, как имах един съквартирант, задочник, който два пъти в година пива се на изпити, за 12 пъти се вина органична химия, пак го скъсах. Човекът много се старал, много се мъчил, обаче далеч от преподавателите, така се получава. Друго да ти гледат преподавателя в очите, друго е внушението, да можеш веднага да му зададеш въпроса там, къде се къса нишката на мисълта. И съвсем друго е един преподавател, който преподава на 1000 човека едновременно, не можем да вижда очите на всичките едновременно. Няма как да стане.
Какво бихте казали на учениците, на техните родители, при старта на тази нова учебна година, особено на фона така, на сериозно демотивираното поколение в момента по отношение на училището, макар че си мисля, че това дистанционно обучение накара много от учениците да заобичат училището сега и с радост да влязат в час.
Аз съм видел деца, които плачат, срещат се, привръщат, стилуват се, просто на тях им липсва контакта с другите деца. Защото обучението е извънредно ефективно, когато е в един щастлив колектив. Тези деца се обичат, знаем какво ставаш по абитуриентските балове, как, нали, посред нощи 5, 10, 9, 8, 7 и така нататък. 1, 2, 3 до 12. Това е една емоция, която става за цял живот. Значи има и един емоционален елемент, и венският психиатър доктор Фройд е казал в своята теория за грешките, че ако човек подсъзнанието не иска да сбърка, той наистина бърка. А учениците откъснати от колектива, в който са в един щастлив колектив, нали, там усмивките, тия докосвания дори да са ученици и са ученичките, това само по себе си е емоция, която допринася за по-добро усвояване на науката. Това е положителната емоция, която предразполага към тази наука. И това липсва на децата. И много се надявам да се прояви благоразумие, защото за децата, значи за учителите може да има някакъв риск, обаче за децата риск няма.
Говориме от към заразата.
По отношение на вируса, да. По отношение на вируса.
Дано, дано.
Ами най-големият милоуреат си поставя ваксина и вече втори месец боледува след ваксината. В резултат на ваксина след никой не е боледувал грип.
Ами,
показва на младите хора, така че според мен от медицинска гледна точка не е хубаво да се вакцинират децата и подрастващите ученици.
Благодаря ви. Дано са по-спокойни тези едни месеци от здравна гледна точка, за да може в действителност да в присъствена среда всеки според силите си и интереса си да нагазва на терена на просветата. Успех ви желая на вас и на вашите ученици. Винаги е радост за нас.
Много се надявам. При нас локдауни няма, не сме прекъсвани нито за момент. Така че ще продължаваме да работим. Макар и с риск за живот ще продължавам да го правя. И нямам никакво намерение да се отказвам.
Теодосий Теодосиев, здрави и успехи ви желая. Благодаря.